valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Senati Amerikan diskuton nominimin e ambasadores Tina Kajdanov në Kosovë. Hashim Thaçi thot se pret që pas formimit të qeverisë re në Beograd, serbët e Kosovës të afrohen me Prishtinën. Parlamenti serb në Kosovë është projekti dështuar, thot i ftuari i emisionit Oliver Ivanović. Franca paralajmëron se Maqedonia mund të përjetoj fatin e samitit të Bukureshtit edhe në Bashkimin Evropian. Bashkësia ndërkombëtare premton mbi 240 miliard dollar ndihmë për palestinezët. Në Zimbabwe, Robert Mugabe vendos të mbajë zgjedhjet me gjithë kundërshtitë e perëndimit. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Gjulia Reqa.
Washington. Komiteti për marrëdhënie me jashtë i Senatit Amerikan voton sot kandidimet e presidentit Bush për ambasador në disa vende. Në mesin e ambasadorëve të kandiduar është edhe Tina Kajdanov, e cila është propozuar nga shtëpia e Bardhë që të jetë ambasadore në Republikën e Kosovës. Deri para shpalljes së pavarësisë, Kajdanov ka mbajtur detyrën e shefes së zyres së SHBA-ve në Prishtinë. Mosk. Rusia vlerësoi të domosdoshëm rifillimin e dialogut të drejtë për drejtë ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, tha zëvendës ministri i jashtëm rus Aleksandr Grushko. Ai tha se duhet përtrir edhe rolin kryesues të OKB-s për zgjidhjen e problemit të Kosovës. Bashkimi Evropian është i gatshëm të marrë përsipër një pjesë të përgjegjësive në rajon, por forcimi i rolit të tij duhet të bëhet në marrëveshje me Beogradin dhe Prishtinën, si dhe të miratohet nga OKB-ja, tha Grushko. Berlin. Diplomatët thanë se 242 milion dollar janë ofruar si ndihmë për palestinezët në konferencën ndërkombëtare që u mbajt sot në Berlin. Në konferencë morën pjesë përfaqësues të lartë nga rreth 40 shtete, përfshirë sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice. Gjithnjë ekziston pyetja nëse është koha e duhur për të bërë diçka në lindjen e mesme, por nëse ne presim për një gjendje të pakomplikuar, atëherë asnjëherë nuk do të arrijmë asgjë në atë rajon, tha Rice. Shefi i diplomacisë ruse Sergej Lavrov vlerësoi të rëndësishme gjendjen e qetë tek palestinezët. Palestinezët kanë nevojë për qeveri të fortë që mund të kontrollojë situatën në terren, tha Lavrov. Betlehem. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se krijimi i shtetit palestinez është prioritet për Francën. Franca është e gatshme të vënë në dispozicion fuqinë ekonomike, financiare, ushtarët dhe fuqinë diplomacisë në mënyrë që të arrihet paqja, tha Sarkozy, pas takimit në Betlehem me presidentin palestinez Mahmud Abbas. Ndërkohë, dy raketat e lansuara nga rripi i Gazës goditën sot Izraelin, duke shkaktuar dëme, por jo edhe viktima. Policia tha se këto janë gjuajtjet e para nga territori palestinez që nga hyrja në fuqi e armpushimit ndërmjet Izraelit dhe lëvizjes islamike Hamas, e cila udhëheq me Gazën. Bagdad. Ushtria amerikane tha se 4 amerikanë janë vrarë në shpërthimin në ndërtesën e këshillit lokal në distriktin Shiit në Bagdad. Dy prej tyre janë ushtarë dhe dy të tjerë civil. Zëdhënësja ambasadës amerikane në Bagdad, Mirem Ben Antongo, tha se civilet e vrarë ishin punonjës të Departamentit të Shtetit dhe të Departamentit të Mbrojtjes. Damask. Koordinatori amerikan për refugjatet irakian lëvdoi sot të Sirin për zemërgjërsi në mirëpritje në refugjatve nga Iraku. James Foley foli në Damask gjatë turneut rajonal, që synon lehtësimin e nevojave të atyre refugjatve irakian që pritet të transferohen në Shtetet e Bashkuara. Washingtoni shpreson se do të pranoj 12.000 refugjat në Shtetet e Bashkuara deri në fund të shtatorit. Harare. Zgjedhjet presidenciale në Zimbabwe do të zhvillohen në kohën e caktuar me 27 qershor, pavarësisht nga tërheqja e opozitës dhe kundërshtimi i perëndimit, tha presidenti Robert Mugabe.
They can shout as loud as they like.
Ata mund të ngrisin zërin sa të duan nga Washingtoni apo Londra, por njerëzit tanë dhe vetëm ata do të vendosin, tha ai. Të hënën Këshilli i Sigurimit i OKB-s vlerësoi se në Zimbabwe janë të pamundura zgjedhjet e lira për shkak të dhunës qeveritare. Pekin. Prej nesër turistët e huaj mund të vizitojnë Tibetin, pasi kjo ishte e ndaluar për shkak të trazirave kundër Kinës. Agjencia lajmeve Xinhua njoftoi se zyrtarët për turizmin në Tibet thanë se gjendja është e qetë tani dhe kjo u vërtetua gjatë kalimit të flakës olimpike në për këtë rajon. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Serbi po vazhdojnë bisedimet për krimin e qeverisë së re pas rënies dakord për koalicion me socialistëve dhe partisë së presidentit Tadić. Don se ende nuk dihen detajet e marrëveshjes, zyrtarët evropian thanë se ekziston mundësi reale që Serbia të krijojë një qeveri me orientim pro-evropian. Nga Beogradi njofton Idris Seferi.
Partia Socialiste e Serbisë ka arritur të kalojë një sfidë të madhe dhe sërish është kthyer koalicionit me Partinë Demokratike të presidentit Boris Tadić. Kjo parti ka marrë vendim që të bëhet pjesë e qeverisë së radhës, duke përfituar edhe vendin e kryeparlamentarit. Kryetari i Partisë Socialiste, që dikur i takonte Slobodan Miloševićit, Ivica Dačić, ka thënë se partia e tij ka bashkëpunuar me grupin e Partive Demokratike që në vitin 2004, kur i kishte dhënë mbështetjen qeverisë së atëshme, por gjithsesi, siç ka thënë ai, SPS-i nuk do të jetë një parti e varur nga askush. Media serbe kanë spekuluar se edhe kreu i qeverisë do të dihet më njëherë. Sipas marrëveshjes së arritur, shefi i ekzekutivit serb do të jetë një nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike të presidentit. Një nga emrat e përmendur si kandidat të mundshëm për këtë post ka qenë edhe ai ministri të jashtëm, 32-vjeçarit Vuk Jeremić. Kryetari i Kuvendit të Serbisë pritet të votohet së shpejti, ndërka që emrat e kabinetit qeveritar do të bëhen të ditur më vonë. Kreu i socialistëve ka thënë se koha ka qenë për vendime dhe shumica e partisë ka qenë pro këtij koalicioni.
Od 258 prisutnih članova glavnog odbora sa 11
nga 258 antar prezente të Këshillit të Përgjithshëm të partisë me 11 vota kundër dhe 2 të përmbajtura, është marrë vendim për formimin e shumicës parlamentare me Partinë Demokratike. Është lehtë të pajtohesh me diçka që është e pamundur dhe është lehtë të mos bashkunosh me dikë që ka mendime të kundërta, por është koha e vendimeve, ka thënë Dačić, duke shtuar se partia e tij do të angazhohet për integrimin evropian të vendit, por edhe për ruajtjen e Kosovës. Ky koalicion ka ardhur pas negociatave disa javësh të nacionalistëve të Bllokut Popullor, të kryeministrit Vojislav Koštunica dhe radikalëve. Kjo është një humbje e madhe për kryeministrin e deritanishëm, por ai nuk do të tërhiqet nga politika. Nuk kam mundësi dhe nuk e dim përse Zoti Koštunica do të duhej të shkonte në pension. Këto janë marrëzira. Ne do të bëhemi gati për të vepruar si opozitë dhe do të shohim se si mund të përmbushim misionin ton, ka thënë zëdhënësi i Partisë Demokratike të Serbisë Andreja Mladenović, por ai nuk ka saktësuar nëse kryeministri tanishëm do të jetë deputet në kuvend apo do të tërhiqet nga aktiviteti i drejt për drejt. Ndërkaq koalicioni demokratëve me socialistët ende nuk është sqaruar mirë. Një nga pikat që ka mbetur të paqarta është nëse koalicioni për qeverinë do të nënkuptojë prishjen e koalicionit në mes të socialistëve dhe nacionalistëve të tjerë për kryebashkinë, e cila ka qenë edhe kërkesa e demokratëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se pret që pas krimit të qeverisë së re në Serbi dhe serbët e Kosovës të afrohen me Prishtinën. Ai bëri këto komente në Bruksel në konferencën për perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor. Pjesëmarrës në konferencë është edhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Nga Bruksel e njofton Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sot në Bruksel se pret që pas krimit të qeverisë së re në Serbi edhe serbët e Kosovës të afrohen më shumë me Prishtinën. Pa që pasë e krimi një qeverie pro-evropiane në Beograd dhe të jetë lajmi mirë për tërë rajonin. Sa më afër që të jetë Beogradi me Brukselin, aq më afër dhe të jenë edhe serbët e Kosovës në Prishtinë në shprehur Hashim Thaçi. A i tha këto duke folur në konferencen për Balkanin dhe organizuar nga Organizata Miqë të Evropës që përfilohet të në Bruksel. Zoti Thaçi po ashtu nënvizoj se qeveria e Kosovës është interesuar që të integrojë serbët dhe është gatshme që të respektojë të gjitha obligimet që dalin nga pakoja e afisarit. Thaçi po ashtu tha se ndarja e Kosovës është ideja më e rrezikshme dhe se nuk duhet të punuar në ndarjen etnike, por në të mirë të një Kosove demokratike e cila do të mbrojë të gjithë qytetarët e saj. Në konferencë ka marrë pjesë edhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, duke folur për idet që ekzistojnë për ndarje të Kosovës dhe për situatën në Mitrovicë, Zoti Berisha është shprehur se Kosova është një rast unik, por Mitrovica nuk është, sepse në teritorin e Jugosllavisë ka disa Mitrovica e së paku tri të tilla në Serbi, pa Zoti Berisha. Kali Berisha ta se Shqipëria dhe Shqiptarët kërkojnë nga Shqiptarët në Luginën e Preshevës që të jenë pjesë e jetës politike dhe sociale në Serbi. Prandaj pa ai duhet të punuar që edhe Serbët e Kosovës po ashtu të jenë pjesë e jetës të Kosovës. Në konferencë është folur për perspektivat e integrimit të rajonit të Ballkanit në Evropë. Komisioneri i Qerimit Olli Rehn pase rezultatet e referendumit në Irland, ku është refuzuar traktati i Lisabonës, nuk duhet të kenë ndikim në procesin e integrimit të Ballkanit në BE. A e pas se Kroatia, e cila do të jetë shteti i parë, i cili do të përmbush kushtet për antarësim në BE, këtë mund të bëjë vitin që vjen. Dhe, si pas komisionerit Olli Rehn, BE-ja ka mjaft kohë që të zgjidhë çështet e veta institucionale për të siguruar pranimin e shteteve të reja nga rajoni i Ballkanit. Të gjithë pjesëmarrësit në këtë takim kanë konfirmuar se e vetmja zgjidhje afatgjate për rajonin e Ballkanit është bashkëpunimi rajonal dhe integrimi i këtij rajoni në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleofaj.
Është koha e fundit që Beogradi të heqë dorë nga provokimet dhe të pushojë së organizuari strukturat paralele në Kosovë, thonë përfaqësuesit politik në Prishtinë, duke komentuar zhvillimet e fundit në Serbi lidhur me marrëveshjen për qeverinë e re. Autoritetet në Prishtinë tërheqin vërejtjen se pjesë e kësaj qeverie janë dhe socialistët, të cilët në një të kaluar të afërt i shkaktuan aq shumë dhimbje dhe vuajtje Kosovës, por edhe popujve të shumë viseve të ish Jugosllavisë. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Autoritetet e Prishtinës shprehen të rezervuara lidhur me marrëveshjen për qeverinë e re të Serbisë. Prishtina zyrtare i tërheq vërejtjen Beogradit se është koha e fundit që të heqë dorë nga provokimet dhe të pushojë së mbështeturi dhe organizimi strukturat paralele në Kosovë. Zëdhënës i presidentit të Kosovës, Xhavit Beqiri, thotë se Kosova në politikën e saj rajonale angazhohet që kjo pjesë e Evropës juglindore të ketë paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në mënyrë që rruga e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO të jetë sa më e shkurtër. Në këtë aspekt, ai angazhohet për një bashkëpunim të ngushtë mes vendeve të rajonit, por Beqiri rikujton qeverinë e re të demokratëve të Tadiçit me socialistët se Kosova dhe republika tjera të ish Jugosllavisë i kanë përjetuar vuajtjet më të mëdha pikërisht në kohën e periudhës së socialistëve serb, të cilët ende nuk janë distancuar nga politike e Miloševićit.
Çështja që s'mund të anashkalohet është qëndrimi i Partisë Socialiste të Serbisë, e cila asnjëherë nuk është distancuar nga politika e liderit të saj shpirtëror Slobodan Milošević, që shkaktoi disa lufta, qendra mira viktima civile dhe shumë vuajtje njerëzore në ish Jugosllavi. Por se ne dëshirojmë të besojmë se edhe Beogradi zyrtar herët apo vonë do të kuptojë se gjuha e urrejtjes nuk çon askund kurse rajoni ka nevojë për politikë të motër, për bashkëpunim dhe plotësim të standardeve evropiane që dalin para të gjitha vendeve të kësaj hapësire.
Duke prezantuar pikpamjet e presidentit Fatmir Sejdiu, zëdhënës i Beqiri i bën thirrje qeverisë së re që do të formohet në Beograd që të pushojë me provokimet dhe organizimin e jetës paralele të serbëve të Kosovës, duke ftuar në anën tjetër komunitetin pakic serb që të integrohet në jetën institucionale në Kosovë.
Presim që Beogradi zyrtar qeveria e re të pushoj të instruktoj serbët jo vetëm lokal në Kosovë, por edhe të pushoj të infiltroj serbët nga Serbia në Kosovë dhe të kontriboj krimet e një hapësire më paqësore dhe më stabile, sepse kjo do të ishte në interes të gjithëve.
Të njëjtën porosi për qeverinë e re të Serbisë e ndan edhe opozita në Prishtinë. Nën kryetari aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli thotë se të paktën deri më tash as partia e Tadiçit nuk ka treguar se ndryshon diçka në politikën e saj në raport me Kosovë me parti tjera serbe, kurse për socialistët ai thot se kjo parti vetëm pak vjet më parë i ka shkaktuar tragjedinë më të madhe Kosovës dhe viseve të ish Jugosllavisë. Andaj Makolli thot se tash është koha e fundit që ky vend të orientohet ka politika demokratike e proevropiane dhe të heqë dorë nga pretendimet e saj në Kosovë.
Pjesë e këtij koalicioni qeverisës se kemi edhe një subjekt politik i cili ka qenë frymëzuese e gjitha atyre që kanë ndodhur në ish Jugosllavi në veçantë në Kosovë. Kujtoj që është koha e fundit që politika Beogradit e konkretisht ky koalicion qeveritar tashmë të filloj të pajtohet me realitetin e ri të krijuar në Kosovë dhe filloj gradualisht që të ndërtoj marrëdhëniet ndërshtetënore me Kosovë.
Ndërkohë përfaqësuesit serb i shohin në mënyra të ndryshme zhvillimet e reja në Serbi, ndërsa ata të pjesës veriore kanë mbështetur në vazhdimsi radikalet dhe Partinë e Kushtunicës, serbët e pjesës qendrore të Kosovës e vlerësojnë pozitivisht faktin se partia e Tadiçit është ajo që merr në drejtim qeverinë e re serbe. Rada Trajković thotë se ky është një lajm i mirë për Serbinë dhe serbët e Kosovës.
Ky znaçi da Građani Srbije opredeljujući se za evropsku listu.
Kjo në përgjësi do thot se qytetarët e Serbisë janë përcaktuar për Serbinë me perspektive evropiane dhe janë shmangur nga politika konfrontuese dhe luftën nxitëse e kushtunicës, si dhe janë shmangur nga politika Çedomir Jovanovićit, i cili kërkon njohjen e pavarësisë së Kosovës, thot Trajković. Sipas saj, askush nuk do të pres nga Tadiçi që ta pranoj pavarësinë e Kosovës, e as nga Prishtina që të heqë dorë nga pavarësia, por në këso rrethana ajo mendon se Beogradi, duke bashkëpunuar me ndërkombëtarët, mund të ndikojë në përmirësimin e kushteve të jetesës për serbët e Kosovës, si dhe mund të kontribuojë në uljen e tensioneve ndërmjet dyja vendeve. Shumë të rezervuar ndaj qeverisë së re që po krijohet në Beograd janë serbët e veriut të Kosovës, të cilët i mbështesin forcat radikale në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti paralel serb është një projekt i dështuar i cili do të ketë jetë për aq sa të kenë interesi mediat për të, thot politikani serb i Kosovës Oliver Ivanović. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Ivanović thot se qeveria e re në Beograd duhet të vërë kontakte me komunitetin ndërkombëtar të Kosovës. Ivanović gjithkaq e trajton Euleksin si mision ilegal, por serbët i porosit të kërkojnë ndihmë nga ky mision evropian. Me Oliver Ivanović bisedoi Albana Isufi.
Zoti Ivanović, është paralajmëruar arritja një marrëveshjeje mes demokratëve dhe socialistëve për krijimin e qeverisë në Beograd. Si e shihni ju këtë marrëveshje me që keni qenë pjesë e koalicionit për Serbinë Demokratike?
Në Ballkan zakonisht pas përfundimit të fushatës para zgjedhore në përgjithësi harrohen ato fjalët e mëdha, disa i harrojnë edhe premtimet që nuk është mirë. Partia Socialiste nuk ka qenë kundërshtare për koalicionin tonë në këtë fushatë para zgjedhore. Më parë do të thosha se kundërshtar politik ka qenë Partia Demokratike e Serbisë dhe Radikalet. Për këtë arsye kam qenë i bindur se Partia Socialiste do të ketë shans që të formojë një koalicion të madh dhe të fortë. Sa i përket qëndrimit për këtë koalicion, ashtu se si do ta kenë qasjen ndaj Kosovës, ashtu edhe do të jetë qëndrimi im personal, por edhe qëndrimi i serbëve të Kosovës ndaj qeverisë, varësisht nga rezultatet e qasjes ndaj Kosovës dhe vullnetit të tyre të mirë për të bashkëpunuar me UNMIK-un dhe institucionet tjera ndërkombëtare, mund të varet mbetja jonë në Kosovë.
Kan mbetur edhe 4 ditë para se serbë, siç kanë paralajmëruar, ta formojnë parlamentin e tyre paralel. Ju e keni quajtur këtë si projekt të dështuar. Pse?
Së pari nuk mund të jetë parlament, sepse ky do të jetë parlament paralel dhe për këtë nuk angazhohet as Beogradi zyrtar. Mendoj se ky është një kombinim i pafat i disa njerëzve ambicioz në Kosovë dhe do të thosha opozitës në Serbi, të cilët po mundohen që së bashku të paraqesin pengesë qeverisë së re dhe të krijojnë një problem me të cilin do të merrej qeveria e re. Këta mundohen të bëhen të vetmit përfaqësues të serbëve të Kosovës dhe nga ai pozicion në mënyrë të vazhdueshme të bëjnë presion ndaj qeverisë së re. Këta njerëz që po formojnë këtë që po e quajnë parlament janë njerëz që deri më tash kanë formuar dhjetra organizata dhe secila nga ato ka ekzistuar për aq sa ka pasur interesim mediatik. Mendoj se ky është projekt i dështuar dhe se ne duhet të mendojmë për forma tjera në teren.
Për çfarë formash mendoni, çfarë ndryshime duhet të bëjnë serbët?
Së pari duhet të vëmë marrëdhënie shumë të mira me komunitetin ndërkombëtar, ndërsa në periudhën e ardhshme duhet të vëmë kontakte me krerët e qeverive lokale, pra në nivel lokal, domethënë edhe me shqiptarët e Kosovës. Konflikti apo përkraja e konfliktit apo përkraja e këtij segregacioni është e rrezikshme për ne në një plan më afatgjat. Nuk do të sjellë asgjë të mirë, por vetëm jo stabilitet që do të zgjas dhe efekti i saj do të jetë ky. Askush nuk do të merret me ekonominë dhe zhvillimin, por të gjithë do të merren me politikë. Është fatkeqësi për një territor ku njerëzit merren vetëm me politikë, mendoj se Kosova e ka këtë fat.
Në këtë kuadër a e përkrahni ju bashkëpunimin me Euleksin, ndërkohë që ka serb që e kundërshtojnë këtë?
Bashkëpunimi me Euleksin do të jetë i rëndë, ndoshta edhe i pamundur. Në nivelin politik sigurisht se nuk do të ketë kontakte, pasi që Euleks perceptohet si mision i cili vjen sipas planit të Atisarit dhe që duhet të stabilizojë pavarësinë. Për këtë arsye politikanët nuk do të bashkëpunojnë me Euleksin, por bota e rëndomt nuk mund ta evitojë këtë. Njeriu i rëndom duhet të kërkojë diku ndihmë për siguri legale dhe fizike. Në anën tjetër insistojnë atë se Beogradi zyrtar nuk guxon që t'ua vë këtë barn mbi shpinë njerëzve të thjeshtë për arsye politike ose të pamundsoj këtë kontakt për njerëzit e rëndomt. Siguria fizike apo legale të cilëve është në rrezik.
gjena, u fizikom ali u pranës.
Doni të thoni aplikim të standardeve të dyfishta, po e uleksit nga qytetarët, por jo nga politikanët.
Ne, jam mirë nga je praktikë në zhivot.
Jo, unë mendoj se jeta praktike do të nashtyjë të bashkëpunoj me uleksin, sepse uleks do të jetë misioni vetëm që merët me drejtësi dhe polici, për këtë arsye duhet të bashkëpunoj me ta në nivel lokal, po politikanët do të shikojnë Euleksin si ilegal dhe nuk do të bashkëpunoj në nivelin politik. Euleks nuk do të ketë kontakte politike kur të shkojnë në Shillov, Shtërc, por do të bisedoj me njerëzit. Njerëzit e rëndomt ka nevojë të kërkojnë ndihmë si fizike, ashtu edhe legale.
Oliver Ivanović, politikan serb i Kosovës. Pasiguria me energji elektrike është një nga problemet kryesore për investitorët e huaj, thonë zyrtarët e qeverisë dhe ekspertë e ekonomisë. Ekspertët thonë se qeveria e Kosovës duhet të bëjë përpjekje që në një periudhë të afërt kohore të përmirësojë furnizimin me energji, por zyrtarët e qeverisë thonë se përpjekjet në këtë drejtim nuk mungojnë. Në materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Furnizimi jo i rregullt me energji elektrike tashmë 9 vite me radh është arsye kryesore mungesës së investitorëve të huaj në Kosovë. Kështu thonë zyrtarët e qeverisë dhe ekspertë për çështje ekonomike. Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se për shkak të mungesës së energjisë, Kosova më tepër ka promovuar mundësi për investime të investitorëve ndërkombëtar në vendet e rajonit sesa në Kosovë.
Problemi më i madh që në Kosovë vërtet mungon përgjegjësia, se sikur kish pas përgjegjësi dhe kishim u bë kalkulime se sa humb Kosova në këtë drejtim, sidomos sa i përket aspektit ekstern apo të imazhit të Kosovës jashtë, e vërtet është diçka që ndoshta cifra shumë të mëdha nuk mund ta shprehin.
Edhe Remzi Ahmeti nga Agjencia për Promovimin e Investimeve të Huaja në Kosovë, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se pas zgjidhjes së statusit përfundimtar të Kosovës, problem kryesor për investitorët potencial mbetet pasiguria furnizimit me energji elektrike.
Ne kemi parasitën si problem prioritar, do të furnizimin me energji, çka do të ndarë me qeveri ose si do të bënë zilën e kësaj qështje vërtet mbetet ndoshta një sfidë për qeverinë se si do të zgjidhë këtë problem.
Pasiguria me energji mund të jetë një ndër problemet kryesore të investitorve potencial, thot edhe Ministria për Energji dhe Minjera Justina Shiroka Pula.
Mirë po në fakt kjo gjendje vështirë energjisë e cila është për momentin në Kosovë është trashigu prej viteve të kaluara dhe na me plot përkushtim dhe përpjekje jemi të bo që kjo gjendje energjisë apo ma mirë me thanë furnizimit me energji në Kosovë të përmirësohë.
Por Gërgjaliu ponë së shqetësuese në këtë aspekt mbetet fakti se ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë në të ardhmen apo kur konsumatorët do të furnizohen me energji 24 orë pa ndërprerje.
Por ajo që ka është ma shqesuse, nuk është ajo që ka është duke ndodhur sot, sepse kjo që ndodhë sot e ka gjenezin, po është problemi që do thotë që të dilet për balë, apo të stopot një dukuri e tilë, janë fare pak të punu, dhe si duket do thotë një dukuri e tilë asë që i intereson dikujt.
Justina Shiroka Pula pohon se qeveria me mjaft seriozitet e konsideron furnizimin sa më të mirë me energji elektrike. Këtë dëshmon edhe fakti, thot ajo, që se fundi, qeveria ka miratuar një mbështetje të konsiderueshme financiare prej 80 milion eurosh për financimin e disa projekteve prioritare në Korporatën Energjetike të Kosovës.
Na do të përpiqemi që këto kapacitetet ekzistuese të cilat i kemi të riparojmë, të mirë mbajmë për të përmirësuar furnizimin me energji elektrike, ndërkohë me një import të vogël do të mundohemi që të plotësohet mungesa e energjisë elektrike. Nuk mundem me thënë që ja do të ketë 24 orë për një periudhë.
Por një përmirësim i dukshëm me energji elektrike do të vërehet vetëm pas ndërtimit të termocentralit Kosova C, thash Shiroka Pula. Ky projekt, sipas strategjisë, është dashur të fillojë në vitin e ardhshëm, por sipas ministres, në vitin e ardhshëm do të zgjidhet kompania fituese për ndërtimin e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë një material nga Shkupi. Rregullat e lojës janë të njëjta. Maqedonia mund të përjetojë fatin e samitit të Bukureshtit edhe në Bashkimin Evropian nëse nuk e zgjidh kontestin e emrit me Greqinë. Kështu ka deklaruar ambasadori francez në Shkup Bernard Valero, ndërsa kjo është konfirmuar edhe nga ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere. Ekspertët thonë se këto prononcime duhet të merren seriozisht nga kreu shtetror, pasi në të kundërtën ata do të bartin përgjegjësinë për dështimet në procesin e integrimit të vendit. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve shtetërore duhet të bëjnë gjithçka të mundur që të arrijnë kompromis me Greqinë për çështjen e emrit. Nëse këtë ata nuk e bëjnë, atëherë dëshmojnë se punojnë kundër interesave të qytetarëve të tyre, të cilët synim parsor kanë integrimin në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështjen ndërkombëtare duke komentuar prononcimin e ambasadorit të Bashkimit Evropian Ervan Fuere dhe të Francës Bernard Valero, sipas të cilave zgjidhja e çështjes së emrit është kushti kryesor për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Nëse eventualisht dikush ka dilema për atë, atëherë nuk kupton politikën ndërkombëtare, respektivisht nuk ka njohuri se cilat janë kriteret që duhet të përmbush për të bë antar një organizmi ndërkombëtar. Dhe në rast se dikush këmbull në qëndrimet e veta, atëherë vetëm punon kundër interesave të shtetit të vetë.
Tha Mahi Nesimi, ekspert për politikë të jashtme. Dy ambasadorët Fuere dhe Valero qartë kanë bërë me dije se Maqedonia duhet të arrijë marrëveshjen me Greqinë që të mos e përjetojë fatin e samitit të NATO-s. Çështja e emrit ishte pengesë në samitin e Bukureshtit. Rregullat e lojës janë të njëjta dhe me Bashkimin Evropian, ku vendimet po ashtu sillen me konsenzus, ka deklaruar ambasadori francez Valero, ndërkohë që arritja e kompromisit kërkohet edhe nga i shefi i diplomacisë Slobodan Çashule. Qeveria e tanishme ka mandat dhe shumicë të qartë në kuvend që t'i menaxhojë në mas të konsiderueshme problemet që ndodhen paranesh, si zgjidhja e kontestit me Greqinë dhe më pas antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Alternativë tjetër nuk ka, deklaroi shefi i diplomacisë Slobodan Çashule. Ndërkohë që duke komentuar një deklaratë të mandatarit dhe kryeministrit të deritanishëm Nikola Gruevski, se partia shqiptare që do të jetë pjesë e qeverisë nuk duhet të ketë qëndrim ndryshe nga i partisë së tij, zoti Mahi Nesimi tha se partitë shqiptare janë qartë të përcaktuar për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Dhe shqiptarët mund të vetëm vetë do të jenë, jam i bindur se do të jenë element tepër konstruktiv në drejtim të realizimit të aspiratave të popullit të Maqedonisë për inkuadrim në këto struktura.
Lideri i VMRO dëpëmënes Nikola Gruevski, i cili edhe ka marrë mandatin për formimin e qeverisë së re, disa herë qartë ka bërë me dije se për kontestën rreth emrit me Greqinë, do të organizojë një referendum pasi sipas tij për këtë çështje të ndjeshme mund të vendosin vetëm se qytetarët e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Para mbylljes ju përkujtojm disa fakte nga përmbajtja e edicionit. Kryeministri Hashim Thaç i tha se pret që pas formimit të qeverisë së re në Beograd, serbët e Kosovës të afrohen me Prishtinën. Parlamenti serb në Kosovë është projekt i dështuar, thot Oliver Ivanović. Franca paralajmëron se Maqedonia mund të përjetojë fatin e samitit të Bukureshtit edhe në Bashkimin Evropian. Bashkësia ndërkombëtare premton 242 milion dollar ndihmë për palestinezët. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.